Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho, která? Ježíš mu odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl, to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
Zajímavé si uvědomit, o kolika národech se říká, že jsou to rození obchodníci, nebo někdy i hanlivě kšeftmani. Většinou to není myšleno jako kompliment. Slýchám to čas od času třeba o Židech, zvlášť dřív se to hodně říkávalo, o Rusech, o Holanďanech, o Arabech, dneska se hodně mluví o Arabech, tak i v této souvislosti. Jakoby celý svět kolem nás, když to trochu přeženu, byl naplněn samými lakomými vyčůránky, promiňte, kteří se dávají, kterým záleží hlavně na naší kapse a na tom, aby nás všelijakým způsobem připravili o to, co my máme. Přitom je ovšem taky zajímavé si poslechnout, o čem se my Češi, náš národ, často baví. Nás, Čechy, přeci přízemní mamon tolik nezajímá. A přitom otázky týkající se ceny, peněžní hodnoty, za kolik je tohle, za kolik je támhle to, jsou tak často tématem našich rozhovorů. Každý týden nám chodí do schránky nabídkové katalogy nadnárodních korporací, nějakých hypermarketů, které se nám tady rozrůstají jako houby po dešti. A tam si můžeme přečíst, za kolik si koupíme v akci třeba euromléko, dětskou tříkolku nebo nějaký nový toustovač. Prostě těch nabídek se nám hrne ze všech stran tolik, že se nám z toho až točí hlava. A my sami, Češi, kteří se tolik těmi obchodnickými záležitostmi nezabývají, trávíme kolikrát celá dopoledne nebo odpoledne tím, že si z těch katalogů vybíráme a srovnáváme ceny. Dnes v době internetu je to všechno jednodušší, ale o to víc času tím trávíme. Prostě je to něco, co nás zajímá, čím se zabýváme, čím trávíme svůj čas. Cena, hodnota a peníze. Jak ušetřit? Mluvím teď za nás všechny, ale samozřejmě je to trochu přehnané, pokud jsem teďka někoho z vás zařadil neprávem do skupiny těch, kteří si užívají ten konzumní způsob života, tak se omlouvám, odpusťte mi to. V každém případě se trhu a obchodu daří i v naší vlasti. Hypermarkety tedy rostou jak houby po dešti, jak už jsem říkal, a možnosti přibývají a my můžeme vesele a hlavně levně nakupovat. Dovolte ještě jednu malou zkušenost, osobní zkušenost z letní dovolené. Byli jsme s manželkou na západě za lepším a jeli jsme tam kvůli přírodě a kvůli tomu, abychom si odpočinuli od města, abychom si odpočinuli od toho uspěchaného způsobu života. Chtěli jsme si užít ten klid. A přitom, přestože jsme tady měli tento cíl, tak kdykoliv přišla řeč na to, že bychom si měli koupit něco k jídlu, tak mě okamžitě naběhla v hlavě taková ta kalkulačka a začal jsem to přepočítávat, začal jsem porovnávat hodnotu eura a našich korun, sledoval jsem všechny ty ceny těch akčních výrobků tam v těch jejich hypermarketech, ono jich je tam dneska stejně jako už u nás a prostě nedokázal jsem se toho zbavit, tady toho neustálého přepočítávání. Takže nakonec z toho odpočinku v přírodě byla především také kalkulace a to, aby nás to vyšlo co nejlevněji, to bylo to, co mě zajímalo. Tato moje malá osobní zkušenost, stejně jako celonárodní nákupní boom a nakonec i to, kolik peněz mají dneska naše děti v peněženkách, mě vede k tomu, že peníze jsou i pro nás Čechy a vůbec obchodnické záležitosti jsou pro nás Čechy něco důležitého, něco, co nám je vlastní. Tedy nejsme z tohoto obchodnického uvažování nijak vymaněni, týká se to i nás. Přitom se nemusí ale zdaleka v tomto obchodnickém uvažování jednat jen o materiální zboží. Ten mladý muž, nebo kdo si, jak je napsáno v textu, který jsme četli, podle některých pravděpodobně zákoník, nebo prostě nějaký muž, měl také na mysli tu otázku hodnoty. Za kolik zajímala ho cena zboží, které si on chtěl koupit. Nešlo mu však o to, aby si v akci nakoupil nějaké levné ložní prádlo. Potkal Ježíše, váženého mistra, o němž se tradovalo, že je významným duchovním průkopníkem a možná i něčím víc, možná dokonce mesiášem, zachráncem, kterého posílá sám Bůh. Těžko říct, kdo je Ježíš zač. Nicméně je dobré se s takovým člověkem asi setkat a tento mladý muž toho využívá a pokládá Ježíšovi jednoznačnou otázku. Co dobrého mám činit, abych získal věčný život? Jinými slovy, jakou cenu má pro mě jízdenka na věčnost, do nebe? Za kolik si ji mohu koupit? Co můžu ve svém životě vykonat, aby to stačilo jako vstupné do věčného štěstí po smrti? Čím si mohu obrazně řečeno koupit u Pána Boha spasení? Bohatý mladík, který přišel za Ježíšem s touto otázkou, přitom ale nebyl nějaký požitkář, který chtěl Boha něčím uplatit. Byl to prostě přirozeně přemýšlející člověk, kterého zajímalo, jak se má v životě zavděčit Bohu, tak, aby to stačilo. Podobný způsob uvažování je nám přeci blízký. A teď nemyslím naše vzpomínané konzumní choutky, jedná se o mnohem závažnější věci často. Ptáme se například, co máme dělat, aby nás opustilo nějaké trápení v životě. Co po mně, Bože, chceš, aby změnil tenhle můj konkrétní úděl? Co můžu pro to udělat? Sám se někdy divím, kolik jsem ochoten udělat pro to, abych se třeba zalíbil druhým lidem, abych si u nich získal přízeň. Nemusí se tedy jednat přímo o vztah k Bohu, může se jednat i o druhé lidi. Vezměme třeba blažený stav zamilovanosti, když se člověk zamiluje do nějaké dívky nebo chlapce, kolik velikých a pošetilých věcí je ochoten udělat dobyvatel srdce toho druhého, jen aby zaujal a aby získal prostě pozornost toho druhého. Prostě hledáme ve svém životě cestu ke štěstí. Hledáme cestu k tomu, abychom byli uspokojeni k dosažení předmětů naší touhy. Je to normální a není na tom nic divného. Podobnou starost o svůj život cítil i ten mladík v našem příběhu. Chtěl získat přízeň Boží. Nebylo mu jedno, co s ním bude. Nechtěl promrhat svůj život tady na zemi a nechtěl, aby skončil špatně potom, až ten jeho život tady na zemi skončí. Byl si vědom toho, že není samozřejmé, že se vůbec mohl narodit. Tušil za svým životem nějaký větší smysl a tak ho chtěl najít, chtěl se vydat správnou cestou. Takže to nemohl být povrchní člověk, lhostejný k tomu, jak bude žít. Byl hledající a snad i proto narazil na Ježíše a měl možnost se zeptat právě jeho. Ježíšova reakce na otázku tady toho muže je zprvu poněkud příkrá. Co se mě ptáš na dobré? Sám víš, že jen jeden je opravdu dobrý. A přikázání znáš, však už od besídky vám je vtloukali v synagoze do hlavy. Jakoby snad našeho mladíka tak trochu zkoušel, jestli mu bude tahle ta prvoplánová odpověď stačit. Vždyť ani my někdy nechceme slyšet nic jiného, než to, co už sami dobře známe. Kolikrát nám stačí, aby nám někdo, pokud možno třeba zkazatelný, zopakoval, že nás má Pán Bůh rád a když se budeme hodně modlit a chodit pravidelně do kostela a třeba ještě evangelizovat nebo já nevím co všechno, že nás potom svojí láskou zahrne o to víc a bude při nás jeho požehnání a všechno bude v nejlepším pořádku. To je ten vstup do Božího království. To je ten způsob, jak si to zasloužíme. To chceme slyšet. Ono na tom všem něco je. Chodit do kostela, modlit se a dělit se o svou víru s ostatními lidmi okolo, to všechno jsou důležité a velmi důležité věci. Patří do našeho života, do života věřících lidí. Ale stejně jako v případě ostatních božích přikázání a vůbec božího vedení v našem životě, o nichž mluví Ježíš i v tomto příběhu, nejde se nesmí tyto činnosti stát nějakým automatickým zvykem, který děláme jenom proto, že už to tak děláme třeba hodně dlouho, nebo proto, že si tím chceme Pána Boha nějak uplatit, zaplatit si spasení. Bůh dal svoje pokyny a pravidla pro život jako pomoc a vodítko, nikoliv jako prostředek k tomu, že nás zachrání. Tím, že budu slepě dodržovat Boží přikázání, si Boží přízeň jak nekoupím. Nemají fungovat tato přikázání jako modrý život mladých svišťů, kdy si vyplníme jednotlivá okýnka a potom bude všechno v pořádku. Když se později jeden z farizeů ptá Ježíše na to, které z přikázání je nejdůležitější, odpovídá Ježíš šokujícím zjednodušením. Nevyjmenuje mu jedno nebo dvě přikázání z desatera, ale celé desatero a vůbec celou Boží vůli pro lidský život shrnuje dvěma krátkými větami. Miluj Boha a miluj svého bližního jako sám sebe. Tedy o nic jiného v životě nejde tolik, jako o tohle. Nic jiného po nás vlastně Bůh nechce. Chce, aby jsme žili jako lidé, kteří jsou přemoženi láskou, jako ti, kteří jsou zamilováni do celého světa, zamilováni v tom nejlepším slova smyslu, uhranutí láskou, která z nás dokáže udělat lepší lidi pro ty druhé. Tohle po nás Bůh chce, tohle znamená v Ježíšově překladu ona suchá fráze, kterou říká i mladíkovi, s kterým se baví v našem příběhu, ta suchá fráze dodržovat Boží přikázání. A kdo jiný než právě Ježíš touto láskou hořel? A byla to láska, která měla tolik podob, že kdybychom to přepočítávali na jazyky lásky, kterých je podle některých 5, tak bychom se do toho asi nevešli. Těch podob Ježíšovy lásky bylo možná mnohem víc. Mladíkovi, který se v našem příběhu s Ježíšem bavil, však zjevně tenhle původní smysl Božích přikázání nějak unikl. Vypadá to spíš, že je chápe právě jako soubor pravidel, které člověk dodržuje a potom ho Bůh odmění nebo je porušuje a potom je prostě zle. Proto, když mu Ježíš upřesňuje, že se jedná o přikázání, která jsou zachycena v desateru, mladík urychleně, bez mrknutí oka odpovídá, že tohle všechno přece celý život dodržuje. Ale jenom o tomhle to přece nemůže být. Mladému muži je divné, že vztah k Bohu a smysl života skutečně spočívá jen v tom slepém dodržování příkazů a zákazů. A tak chce od Ježíše slyšet ještě něco víc. Něco nového, pravdu, která se nedá najít tak snadno na povrchu, kterou slýchal třeba od svého mládí. V tom jeho hlubokém hledání, v té jeho otázce, znovu vidíme, že tenhle člověk tedy není povrchní. Není to člověk, kterému by stačila jednoduchá instantní odpověď na jeho hlubokou životní otázku. Jde o člověka, který se Ježíše ptá upřímně a to z toho důvodu, že mu jde o pravdu, že mu jde o to, aby našel správnou cestu životem. Kudy v životě jít, abychom došli do správného cíle? Co má vůbec opravdový smysl? Co vydrží věčně? Jestli vůbec něco? Otázky, které přeci sami známe. Takové, které se ozývají čas od času ze samotných hlubin naší duše. Po určité době však postupně třeba utichnou, ať už pod tlakem běžných starostí, nebo třeba proto, že je sami umlčíme ze strachu, že nikdy odpověď nenajdeme. Bohatý mladík, možná pro svůj věk, možná pro něco jiného, ještě nestihl rezignovat. A tak jeho vnitřní otázka zazní nahlas. Co mi ještě schází? A Ježíš po tom počátečním rozhovoru jde v odpovědi přímo k jádru věci. Ale ještě než se dostaneme k tomu, co nakonec tedy mladíkovi odpověděl, kudy ho směroval, pojďme se na chvilku zamyslet nad tou reakcí Ježíše ještě z trochu jiné strany. Je zajímavé, že se Ježíš ani na chvilku nepozastavil nad určitým omylem nebo možná lží, kterou mladík před okamžikem pronesl. Vždyť bohatý mládenec, nebo ten, s kým se prostě Ježíš baví, prostě řekl, že dodržuje veškerá Boží přikázání. A to je dost zvláštní odpověď. V jejich pravém smyslu toho přece žádný smrtelník není schopen. I kdyby nic, tak se v našem srdci najde přinejmenším nějaká závist a touha dělat něco zlého, pokud už to neuskutečníme navenek. A i to je jedním z božích přikázání, že nebudeme dychtit po tom, co patří někomu jinému. Tedy samotné desatero, samotné jádro starého zákona, se týká i našeho srdce, toho, co je uvnitř nás. A to nejsme nikdo z nás, co tady sedíme, nikdo z nás, kdo se kdy narodil, schopni dodržet nebo nepřekročit alespoň jednou v životě. Zkrátka, tenhle sklon je nám nějak vlastní. A nikdo z lidí není tak naplněn láskou, jak je to vyjádřeno v Ježíšově dvojím přikázání, o němž už byla řeč. Tohle Ježíš samozřejmě velmi dobře věděl, ale přestože věděl, že mladík v podstatě odpověděl nepravdivě, nestrácí čas s tím, aby svého druha v rozhovoru nějak rafinovaně usvědčil z jeho omylu. Ježíš nepotřebuje lačně ukazovat prstíkem na toho mladíka a vyjmenovávat jednotlivé hříchy a konkrétní přestoupení, která se v mladíkově životě doposud udála. Ne, to není jeho zájem, nejde mu o tohle. Nemusel by být Božím synem na to, aby na lecos z mladíkových chyb a přestoupení přišel. Asi by to dokázal odhadnout. Ale zkrátka se tak nějak velkoryse, skoro bychom řekli nedůsledně, vyhýbá tomu, aby mladíka zarazil a po právu napomenul za jeho opovážlivou a v určitém smyslu i rouhavou odpověď. Tento Ježíšův postoj je pozoruhodný. Často se totiž sám třeba přistihnu při tom, jak lidem okolo sebe spěchám sdělit jejich omyly, chyby nebo zlé úmysly. Jednoduše řečeno, jak je usvědčit jejich hříchu. Kolik času mi někdy zabere přemýšlení o pokaženosti druhých lidí. Kolikrát strávíme spousty minut nebo i hodin tím, že se bavíme o tom, jak někdo druhý něco udělal špatně. Kolikrát si představujeme, že to nejlepší pro naše bližní, pro ty, kteří jsou okolo nás, je to, abychom jim, nebo co, to nejlepší, co pro ně můžeme udělat, je to, abychom jim nastavili zrcadlo. Abychom jim ukázali jejich vlastní špínu v plné kráse. Kolik času nám zabere konverzace třeba o tomhle, o tom, jak je někdo slabý, divný nebo zlý. A ještě si to umíme pěkně zdůvodnit tím, že vlastně společně hledáme pravdu a nějakou pomocnou ruku pro daného nešťastníka. Ale jak najít cestu ven, když správně nepojmenujeme jeho problém, že? Ježíš tuto medvědí službu mladíkovi, s kterým se baví, ale nedělá. Místo toho mu odpovídá na jeho otázku. Možná bychom i my sami měli jednat nějak podobně. Odpovídat na hluboké otázky vnitru člověka, který se s námi baví. Nebo jim pomáhat tyto otázky probouzet, dostat na povrch. Zkusme to místo toho, abychom neustále rozkrývali viny lidí okolo nás. Jsme lidi, kteří mají skvělou možnost nést kolem sebe naději a nikoliv soud. Ten náleží Bohu. Přinášet světlo tam, kde je tmy až. To je náš úkol. Nevzdávejme se téhle možnosti. A teď se ještě vraťme k rozhovoru Ježíše a toho bohatého mladíka a k jeho odpovědi. Ježíš dovede svého partnera v rozhovoru k poznání toho, co mu skutečně ještě schází. Jeho výzva se přitom netýká ani trochu něčeho náboženského nebo duchovního. Pozornost se přesouvá ke zcela obyčejné věci, o které už dneska byla chvilku řeč, totiž k penězům, k majetku. Prodej všecko, co máš, zbav se toho, dej to chudým a potom pojď za mnou. To říká Ježíš mladíkovi. To je jeho radikální výzva. Jak tomu máme rozumět my? Osobně jsem si vždycky tento známý oddíl vysvětloval v tom smyslu, že se jedná o nějaký zvláštní případ. Ten člověk, kterého Ježíš potkává, byl na svém majetku asi příliš závislý, potřeboval od něj vysvobodit, ale my jsme na tom přece úplně jinak. Já osobně jsem na tom určitě jinak. My nejsme bohatí a už vůbec na majetku nebazírujeme. Ano, souhlasím s tím, že Ježíš nemyslí tuto výzvu jako závazné obecné pravidlo pro všechny věřící lidi, nebo dokonce pro všechny lidi, kteří kdy žili. Pro někoho je fyzický majetek větší, pro někoho menší překážkou v důležitějších věcech. Ale na druhou stranu se o penězích, a to o skutečných penězích, ne o nějakých duchovních statcích nebo směnkách, mluví v Novém zákoně až nečekaně často. Majetek je prostě skutečnost, která s námi lidmi dělá věci, a proto se o ní v Bibli píše hodně. Říká se, že peníze kazejí lidi, a jak už to takhle s těmi dobrými rčeními bývá, tak na tom asi bude něco pravdy. Jakkoliv nemusí být náš vztah k majetku naším velkým problémem, může pro nás tato oblast být důležitější, než bychom si třeba sami chtěli přiznat. Je velmi smutné vidět věřící lidi, kteří se rozhádají kvůli majetku třeba. Je přímo zahambující vidět celá církevní společenství, která se handrkují a někdy dokonce soudí o majetek. Dokud mi nejde o vlastní kapsu, můžu vypadat jako velice míru milovný a moudrý člověk, jako vzor duchovnosti. Ale často až při problémech s majetkem, ať už v jakémkoliv měřítku, člověk ukáže svoji pravou tvář. O co smutnější tyto všechny rozpory jsou, když si uvědomíme, že jako země, jako Česká republika, patříme k té vůbec nejbohatší části světa. Velký obdiv pak patří lidem, kteří disponují velkým majetkem, kteří vlastní opravdu hodně peněz a přitom tomu dokáží nepropadnout. To se mi zdá jako veliká věc. O otázce majetku a vztahu k penězům a vlastnictví by se dalo mluvit hodně dlouho, nebudu to dál rozvádět, ale dneska chci zdůraznit jen to, na co upozorňuje Ježíš i v tom našem úryvku. Majetek může být důležitou překážkou v našem životě, může být důležitou překážkou i v našem vztahu k Bohu. Může být důležitou překážkou v tom, jak se náš život bude ubírat. Ale stejně jako majetek v případě mladého muže, můžou být ty bariéry v našem životě úplně jiné povahy. Všechno, na čem si zakládáme, tolik, že se toho dokonce ani za Boha nehodláme vzdát, je prostě něco, co nám brání v rozletu. Co nás, až bychom si to pravděpodobně nepřiznali, velice brzdí a omezuje. Co nám vposledu brání, abychom vešli a začali žít ve skutečném Božím království. Pro někoho se takovým hájemstvím může stát třeba osobní úspěch, ať už v jakékoliv oblasti. Kariérní postup, například v církevní službě, je to možná o to ošklivější. Může to být ale pro někoho jiného třeba touha být oblíbený mezi druhými lidmi, pro kterou sám sebe pitvoří a ztrácí svoji vlastní tvář. Nebo třeba osobní pohodlí, jemuž člověk obětuje vztahy s druhými, svoje vlastní schopnosti a možnosti, které ho v životě čekají. A překážky, jimž otročíme, tímto nekončí. Může se jimi stát třeba sexuální nebo jiná závislost, která komplikuje naše všechny vztahy a nakonec ničí úplně celý náš život. Pro bohatého mladíka, který se na chvíli ve svém životě setkal s Ježíšem Kristem, byl takovou pastí podle všeho velký majetek. Poté, co ho Ježíš vyzval, aby vše prodal a šel za ním, odešel mladík se svěšenou hlavou pryč. Měl totiž mnoho majetku, jak čteme. Je to tedy nakonec ryze smutný příběh o tragickém údělu nějakého hledajícího člověka. Možná ano, ale uděláme teď něco, co se nedělá. Jak už jsme minulý týden slyšeli, podíváme se trošku dál do Bible, abychom se mohli dozvědět možná něco víc o tom, jak to s tímhle člověkem dopadlo. O dalším osudu nevíme nic přesného, o dalším osudu tohoto člověka. Ani ten náš úryvek nám to neříká. Ale když si to přečteme dál kousek, co Ježíš říká potom učedníkům, dozvíme se ještě něco navíc. Ježíš tam učedníkům vysvětluje znovu, že věci, které si v srdci hýčkáme na místo Boha, jsou opravdu vážnou překážkou. našem životě. Znovu přitom hovoří konkrétně o majetku a bohatých lidech. Učedníci jsou zaskočeni a vystrašeni. Kdo tedy nakonec dojde spásy? Kdo může být zachráněn? Ptají se Ježíše. Ruku na srdce, každý máme nějaké to slabé místo. Ve skutečnosti tedy pro nikoho z nás není Bůh nebo Ježíš na prvním místě. Ježíš tuto zvláštní rozmluvu s učedníky uzavírá velmi osvobozujícími slovy. Říká, že u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko. A tak i ten bohatý mladík tedy neskončí jednoznačně. Není jasné, jak to s ním dopadne. Dveře zůstaly tak nějak otevřeny i pro něj. Možná se k Ježíšovi vrátil. A spolu s ním jsou ty dveře otevřeny úplně pro každého. Kéž my můžeme vstoupit. Amen.